ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ ძიმე, შფოთიან და პანდემიურ ზამთარში სილვია პლატთან დაბრუნებას არ გეგმავდი. არ მინდოდა იმ მძაფრი ემოციების და სუნთქვის შემკვრელი ლამის სხეულებრივი მღელვარების გამოხმობა, რომელიც ჩემს წარმოსახვაში ჭიდროდ იყო გადაჯაჭული მე-20 საუკუნის ლიტერატურის ამ ერთ-ერთ უნიკალურ და უმნიშვნელოვანეს ამერიკელ ავტორთან. ბევრი სხვა ახალგაზრდის და განსაკუთრებით ბევრი სხვა ახალგაზრდა ქალის მსგავსად, 20-ოდე წლის წინ ჩემს ცხოვრებაშიც იყო დრო, როცა პლატით გატაცება მისით შეპყრობილობაში გადამეზარდა. თან როგორც ახალგაზრდებს პლატთან მიმართებით ხშირად ემართებათ ხოლმე ჩემს საკუთარ პირად ცხოვრებაში დამდგარი მძიმე და მელანქოლიური პერიოდის ფონზე. საწოლთან ერთხანს უცვლელად მედო პლატის რომანი „ზარხუფი“, ტკივილიანი დიდწილად ავტობიოგრაფიული ტექსტი ახალგაზრდა ქალის პოეტობაზე მეოცნებე ესთერ გრინვუდის ფსიქიკურ კოლაფსზე და სუნთქვის შემხუთავ ნორმებზე, რომლებსაც ქალებს საზოგადოება უწესებდა 1950-იანი წლების ამერიკაში. დამართალია, მაშინ არც ინგლისურის ცოდნა და არც ინფორმაცია მყოფნიდა პლატის პოეზიის მეტნაკლებად სიღრმისეულად ან კონტექსტუალურად აღსაქმელად, მის ლექსებსაც ვერაფრით ვწდებოდი. რაღაც საშინლად და ცოტა დამზაფრელად მიზიდავდა სიბრაზისა და სინაზის პლატისეულ უნიკალურ ნაზავში, მის ძალიან პირადულ და თან ძალიან მასშტაბურ ისტორიულ პოლიტიკურ თემატიკაში. ჰოლოკოსტის თვითმკვლელობის ბირთვული ომის უმანკო, სათუთი, უმწეო და მკვდარი ბავშვების, ზრუნველი, დამცველი მშფოთვარე და სასტიკი დედების, ავტორიტარი მამების, ავისმომასწავლებელი მთვარეების სახეებში. არასოდეს არაფერი წამეკითხა ერთდროულად ისეთი მშვენიერი და ისეთი საზარელი, ისეთი შთამაგონებელი და თან თავზარდამცემი, როგორიც იყო ქალის და თან თვითმკვლელი ქალის ძლავრი, დიდებული და ტრიუმფალური ხმა პლატის ლექსებში. მე-20 საუკუნის ინგლისურენოვანი ლიტერატურის უპირობო შედევრებად მიჩნეულ არიელში და ლედი ლაზარეში. თავისი ცნობილი ფრაზით: „სიკვდილი არის ხელოვნება და მე იგი ყველაფერზე უკეთ გამომდის“. და არც ერთი ლექსით არ დარჩენილ ვარ ისე დაბნეული, აღელვებული და გახევებული, როგორც მისი „მამილოთი“, სასტიკი, დაუნდობელი და დღემდე ცხარე კამათის გამომწვევი ტექსტით, რომელშიც პლატი ჰოლოკოსტის სახეებს იყენებს გერმანული წარმომავლობის მამასთან თავისი რთული მიმართების აღსაწერად და რომელსაც ლიტერატურის „გერნიკა“ უწოდეს, პიკასოს შავთეთრი მონუმენტური და ომის სისასტიკის უნივერსალურ სიმბოლოდ მიჩნეული ტილოს კვალდაკვალ. შარშან შემოდგომაზე ერთ ქარიან დილას ჩვეულებისამებრ ფეისბუკი გავხსენი და შემომხვდა სტატია, როგორც იტყვიან, ყვირალა სათაურით: „ფიქრობთ, რომ სილვია პლატს იცნობთ? წაიკითხეთ მისი ახალი, ამომწურავი ბიოგრაფია“, რომელიღაც აღფრთოვანებული კრიტიკოსის რეცენზია იყო პლატის მემკვიდრეობის მკვლევრის, ლიტერატურის ისტორიკოსის ჰეზერ კლარკის წიგნზე სათაურით „წითელი კომეტა“: სილვია პლატის ხანმოკლე ცხოვრება და მხურვალე ხელოვნება, რომელიც 2020 წლის მიწურულს გამოიცა. წიგნზე ინფორმაცია მოვძებნე და ცხადი იყო, რომ საქმე მართლაც გამორჩეულ პუბლიკაციას ეხებოდა. შემხვდა კიდევ ბევრი ქებით სავსე რეცენზია. წიგნი დაბეჭდვისთანავე წლის საუკეთესო წიგნების სიაში ჰქონდა შეტანილი უამრავ გამოცემას: Times, New York Times, Wall Street Journals, Boston Globes, Guardians, Lit Clubs, Oprah Winfrey's Journals. წიგნი პრემიებითაც აღინიშნა და პულიცერის პრემიის ფინალისტების სიაშიც იყო. ყველა რეცენზიაში მსგავსი შეფასება მეორდებოდა: ეს წიგნი გვიყვება პლატის უნიკალურ ლიტერატურულ და ინტელექტუალურ მიღწევებზე და თან აცოცხლებს კომპლექსურ ქალს, რომელიც მისი ცხოვრების და ხელოვნების შესახებ არსებული უამრავი მითის, კლიშეს თუ სტერეოტიპის უკან დგასო. სილვია პლატს მართლაც აქვს მითოლოგიზებული სტატუსი, რომელიც უწინარესად მისი სიკვდილით საზრდოობს. ყველამ, ვინც პლატის შემოქმედებას და ცხოვრებას ოდნავ მაინც იცნობს, აუცილებლად იცის ეს საზარელი ამბავი. პლატი, რომელსაც თინეიჯერობის ასაკიდან პერიოდულად მძიმე დეპრესია ტანჯავს, რომელიც ქმარმა მეოცე საუკუნის ლიტერატურის კიდევ ერთმა მონუმენტურმა ფიგურამ, ინგლისელმა პოეტმა ტედ ჰიუზმა, სხვა ქალის გამო მიატოვა და რომელიც იმ დროს ლონდონში თავისი ლიტერატურული კერპის უილიამ ბატლერ იეიცის ძველ სახლში ცხოვრობს და სწორედ სიცოცხლის ბოლო პერიოდში ამ სახლში წერს საუკეთესო ლექსებს, 1963 წლის 11 თებერვალს 30 წლის ასაკში იკლავს თავს. მის პატარა შვილებს, თითქმის 3 წლის ფრიდას და 1 წლის ნიკოლას, ზედა სართულზე ძინავთ. პლატი ბავშვებს რძეს და პურს გაუმზადებს, მათ საძინებელში ფანჯარას გამოაღებს, კარების ქვეშ ნაჭრებს და პირსახოცებს ჩატენის, შემდეგ სამზარეულოში თავს ღუმელში შეყოფს და გაზით იწამლება. პლატის თვითმკვლელობის ამბავი იოლად მოერგო მითოლოგიურ არქეტიპებსაც და ტრივიალურ მელოდრამატულ ფაბულებსაც. პლატი გახდა სიკვდილით შეპყრობილი შეშლილი და რომანტიკული ქალი პოეტის არქეტიპი, ქალური ისტერიის სახე, რომელიც უცნაურად ითავსებს ქალის სიძლიერესაც და უმწეობასაც. მის შესახებ შეიქმნა უამრავი წიგნი, სტატია, ფილმი, რომლებშიც პლატს ხან თვითდესტრუქციულ მედეას უწოდებენ, ხან ელექტრას, ტრავმული მიმართებით მკვდარი მამის და მოღალატე ქმრის ფიგურების ერთობლიობასთან, ხან ურჩხული დედის სახეს იმის გამო, რომ მან თვითმკვლელობით პატარა შვილები მიატოვა. ზოგან უფრო სწორხაზოვანი სენტიმენტალიზმი გვხვდება პლატის ამბავი ემსგავსება საპნის ოპერას, რომელშიც ქმარში უგონოდ შეყვარებული პოეტი ქალი ამ ქმრის მიერ მისი მიტოვების გამო იკლავს თავს. სილვია პლატი, როგორც ფემინისტი მკვლევრები გვეტყვიან, გადაიქცა დეპრესიული განათლებული ქალის სიმბოლოდ, ინტელექტუალთა მერილინ მონროდ. და ეს აღქმა მის ტექსტებზე, მის შემოქმედებაზეც გავრცელდა. ჰოლივუდის რომელიმე ფილმში ქალი გმირი პლატის ზარხუბს ან ლექსების კრებულს თუ კითხულობს, შეგვიძლია დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ეს პერსონაჟი ნევროტული და დეპრესიული ქალის სახე იქნება. რომელიმე სფეროს სილვია პლატს თუ გიწოდებენ, ეს სულ დრამას ნიშნავს, ამბობს მეგი ნელსონი, დღევანდელ ამერიკელ მწერლებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მომნუსხველი და მასშტაბური მოაზროვნე. როცა ქალი ავტორები თავიანთ ცხოვრებაში განიცდიან სირთულეებს, ძალადობას, დეპრესიას, საკუთარ თავს რაიმე ფორმით ზიანს აყენებენ, სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ამთავრებენ, მათ უწინარესად აღიქვამენ მსხვერპლად, ფსიქოლოგიური შემთხვევის ისტორიად. ხოლო ის, რომ ეს ქალები პროფესიონალი მწერლები იყვნენ, მეორეხარისხოვანი ხდებაო, ამბობს ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ლიტერატურის თეორეტიკოსი ჰერმაინი ლი, რომელსაც ვირჯინია ვულფის საუკეთესო ბიოგრაფია ეკუთვნის. დიდი ინგლისელი მოდერნისტი მწერალი ქალის, რომელსაც ასევე ტანჯავდა პერიოდული მძიმე დეპრესია და რომელმაც სიცოცხლე ასევე თვითმკვლელობით დაასრულა. ამ გენდერულად ასიმეტრიული აღქმის კარგი მაგალითია ერნესტ ჰემინგუეი. თავი მანაც მოიკლა, მაგრამ ეს არაა პირველი რამ, რასაც ხალხი ახსენებს ხოლმე ჰემინგუეიზე ლაპარაკისას. ხოლო სილვია პლატს და ვირჯინია ვულფსაც განსხვავებული ბედი ერგოთ. ამიტომაც, როცა ზემოთხსენებული რეცენზიების გაცნობის შემდეგ პლატის ეს ახალი ბიოგრაფია წავიკითხე, ერთნიშნულოვნად ვიცოდი, რომ ასათიანის კუთხეში აუცილებლად უნდა მომეწვია მისი ავტორი, ჰეზერ კლარკი, ჰადერსფილდის უნივერსიტეტის თანამედროვე ლიტერატურის პროფესორი და სილვია პლატისა და ტედ ჰიუზის შემოქმედების ვეტერანი მკვლევარი. მისი წიგნი უდიდესი ოსტატობის მაგალითია ზოგადად ბიოგრაფიის წერის ჟანრში. ეს უზარმაზარი, თითქმის 1000 გვერდიანი ტექსტი ისეთი დინამიზმით ფეთქავს, ისე საინტერესოდ იკითხება, რომ პირველი გვერდების საკითხვის მერე ის ფაქტობრივად ხელიდან ვეღარ გაუშვი და თავადაც ვერ ვიგრძენი, ისე დავამთავრე სულ რამდენიმე დღეში. ჰეზერ კლარკს მასშტაბური საარქივო სამუშაო აქვს ჩატარებული და წიგნში მოიცავს უზარმაზარ, ზოგ შემთხვევაში მანამდე გამოუქვეყნებელ მასალას, პლატის წერილებს, დღიურებს, ჩანაწერებს, მისი ოჯახის ისტორიას, ინტერვიუებს პლატის ახლობლებთან. ყველაზე მთავარი კი ისაა, რომ მისი მონუმენტური წიგნის საკითხვის შემდეგ ჩვენთვის ცხადი ხდება. სილვია პლატის პიროვნული ტრაგედია მის შემოქმედებას ყოველთვის მიანიჭებს დამთრგუნველ განზომილებას, მაგრამ მეოცე საუკუნის ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქალი პოეტი არც მედეა, არც ელექტრა, არც მსხვრევადი მსხვერპლი და არც საბედისწერო ქალი. ამ წიგნით სილვია პლატი ბოლოს და ბოლოს წარმოგვიდგა დისციპლინირებულ, მუყაით, ვნებიან, თავის საქმეში შეყვარებულ, მიზანმიმართულ და გიგანტური განათლებისა და ინტელექტის მქონე ქალ ავტორად, რომლის ხმამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა ამერიკული და ბრიტანული ლიტერატურა. ქალად, რომელმაც ჯერ კიდევ 16 წლის ასაკში დაწერა სიტყვები: მე ვწერ მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩემში ბინადრობს ხმა, რომელიც არ მშვიდდება. მისი საუკეთესო პოეზია ესთეტიკურად ისეთივე ძლიერია, ისეთივე გარღვევაა და ისევე ირეკლავს თავის ისტორიულ მომენტს, როგორც პლათის კერპების, იეიცის და ელიოტის პოეზია. პლათი უწინარესად მისი ტრანსცენდენტული მხურვალე ლექსებით უნდა გვახსოვდეს და არა იმით, რომ მან სამზარეულოში გაზით მოიწამლა თავი. წერს თავის წიგნში ჰეზერ კლარკი, რომელიც ჩემდა სასიხარულოდ დღეს ასათიანის კუთხის სტუმარი.
Yes, it is the 11th, I believe the 11th biography of Sylvia Plath. And as you say, she's been the subject of countless articles as well. So this is really well-covered terrain.
კი, ასე. ჩემი წიგნი, როგორც ვიცი, სილვია პლათის მე-11 ბიოგრაფია, რაც დაბეჭდილა. წიგნების გარდა პლათის შესახებ უამრავი სტატიაცაა დაწერილი. ჩემს წიგნზე მუშაობა 2011 წელს დაიწყო და იმ დროს პლათის ცხოვრება უკვე ფართოდ იყო შესწავლილი სხვა მკვლევრების მიერ. ამის გამო ყოყმანობდი, მომეკიდა თუ არა ხელი ამ საქმისთვის. თითქოს ვცდილობდი საკუთარი თავის გადარწმუნებას. თან თავის დროზე 1990-იან წლებში ჩემზე დიდი შტაბეჭდილება მოახდინა ჯენეტ მალკოლმის წიგნმა სილვია პლათის შესახებ სათაურით „დუმარე ქალი“, რომელშიც ის მწვავედ და მტკივნეულად აკრიტიკებს პლათის ბიოგრაფებს და ზოგადად ბიოგრაფიის ჟანრს. ამ წიგნში მალკოლმი ბიოგრაფებს გამოსახავს თავისებურ ქურდებად, რომლებიც წერის სენსაციურ ცოტა არ იყოს, არაეთიკურ ფორმას ემსახურებიან, უბოდიშოდ, უხეშად იქექებიან სხვა ადამიანების ცხოვრებაში, უჯრებში, სადაც პირადი ნივთები აწყვია. მაგრამ სურვილი დამეწერა პლათის ბიოგრაფია თავს არ მანებებდა. და ეს იმიტომ, რომ გამუდმებით ვგრძნობდი სიბრაზეს. სილვია პლათზე სტუდენტებს კურსებს რომ ვუკითხავდი, გრძნობდი, რომ მათთვის არ შემეძლო მერჩია პლათის რომელიმე ერთი ბიოგრაფია, რომელიც ჩემთვის ბოლომდე იქნებოდა მისაღები. გრძნობდი, რომ ყველა წიგნს რაღაც ხარვეზი ჰქონდა. ამ წიგნებიდან რამდენიმე დიდი ხნის წინ, 30 წლის წინ დაიწერა. მაშინ, როცა ინტერნეტიც კი არ არსებობდა და შესაძლოა მათი ავტორების მიმართ ჩემი კრიტიკა ბოლომდე სამართლიანი არც იყოს. მაგრამ ჩემთვის ცხადი იყო, რომ პლათის ბიოგრაფიების უმეტესობაში მთავარი აქცენტი კეთდებოდა მის სიკვდილზე. მისი თვითმკვლელობა, მისი ფსიქიკური დაავადება, დეპრესიასთან მისი ბრძოლა სენსაციურად იყო მოწოდებული. პლათი განხილული იყო ერთგვარ პათოლოგიურ შემთხვევად. შესაძლოა იმიტომ, რომ ასეთი შინაარსის და აქცენტების მქონე წიგნები უფრო კარგად იყიდება. ვიცოდი, რომ ამდენი წიგნის არსებობის მიუხედავად კვლავაც რჩებოდა სივრცე პლათის უფრო მასშტაბური, უფრო სერიოზული, უფრო აკადემიური ბიოგრაფიისთვის. სილვია პლათი ყოველთვის მიმაჩნდა მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მწერლად. და ვგრძნობდი, რომ მის თვითმკვლელობაზე და სიკვდილზე აქცენტი მთელი მისი მემკვიდრეობის, ხელოვნების, ტექსტების ტრივიალიზაციას ახდენდა. ჩემი წიგნით მინდოდა მკითხველი თავად პლათთან დამებრუნებინა, მისი როგორც ავტორის უდიდეს მნიშვნელობასთან. ეს წიგნი ამ კონკრეტული მისიით დავწერე.
I wanted to kind of bring us back to that and how important a writer she was. That was my mission, I guess. It was sort of a mission-driven book.
სილვია პლათის ერთ-ერთი საყვარელი მოთხრობა ჰენრი ჯეიმსის მხეცი ჯუნგლებში იყო. გვიყვება ჰეზერ კლარკი თავისი წიგნის დასაწყისში. ესაა 1903 წელს დაწერილი მოთხრობა კაცზე, ნევროტულ და ეგოისტ ჯონ მარჩერზე, რომელიც მთელ სიცოცხლეს ატარებს განსაკუთრებული ექსტრემალური გამოცდილების მიღების, თავარი რაღაცის მოლოდინში, რასაც ის ჯუნგლებში ჩასაფრებულ მხეცს ატარებს. ეს გამოცდილება, ამბობს მარჩერი, იქნება ბუნებრივი და ერთმნიშვნელოვანი, თუმცა შესაძლოა ძალადობრივიც იყოს და კატასტროფულიც. მარჩერი ძალიან გვიან გაიაზრებს, რომ მთელი მისი არსებობა ვნების გარეშე წარიმართა, ამ განსაკუთრებული რაღაცის მოლოდინში. ის გადაიქცა კაცად, რომლის ცხოვრებაშიც არაფერი მოხდა. მოთხრობის ბოლოს მარჩერს იმ ქალის საფლავთან ვტოვებთ, რომელსაც ის ძალიან უყვარდა და რომელსაც ამ განსაკუთრებული რაღაცის მოლოდინში მან იგივე ემოციით არ და ვერ უპასუხა. მარჩერის ცხოვრებაში შესაძლებლობების, სიტუაციების, ურთიერთობების ამოწურვა თავისთავად გახდა მარცხი, წერს ჯეიმსი. მარცხი არც გაბანკროტება იქნებოდა, არც ღირსების აყრა, არც დაცინვის ობიექტად გადაქცევა, არც ჩამოხრჩობა. მარცხი იყო ის, რომ მარჩერი არავინ და არაფერი იყო. სილვია პლაც ასეთი მარცხი ყველაფერზე მეტად აშინებდა. ჯეიმსიანური შემზარაობაა იმის აღმოჩენა, რომ ჯუნგლებში ძალიან ბევრი მხეცია, შენ კი ყველა მათგანი გაუშვი ხელიდანო. წერდა ის თავის მეგობარ კაცს 1955 წელს, სანამ შეერთებული შტატებიდან სასწავლებლად ინგლისში, კემბრიჯის უნივერსიტეტში გაემგზავრებოდა და ტედ ჰიუსთან მისი ინტენსიური და საბედისწერო შეხვედრაც შედგებოდა. პლათი, თავისი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული ქალი, პირად გაფრთხილებასავით აღიქვამს ადამიანის დამბლა დაცემული არსებობის მოდერნისტულ ხილვებს, ელიოტის უნაყოფო მიწას, ჯოისის მკვდრებს. ნეიტრალობა, მოწყენილობა უარესი ცოდვაა ვიდრე მკვლელობა, ვიდრე აკრძალული სასიყვარულო კავშირები, ეუბნება პლათი თავის მოწაფეებს სმიტის კოლეჯში 1948 წელს. იყავით სწორი ან იყავით არასწორი, არ იყოთ გულგრილები, არ იყოთ არავი. პლათის ეს ვნება, ძალა თუ ნება, ძლიერად ფეთქავს ჩვენი პოდკასტის სტუმრის წიგნში. მისი მისწრაფება იცხოვროს მაქსიმალური სისავსით. წეროს, იფიქროს, იკითხოს, იმოგზაუროს, დახატოს, იყოს დედა. ჰქონდეს სექსი, უყვარდეს ისეთი ვნებით და ისეთი სიხშირით, რამდენითაც შეუძლია. პლათი არის კარგი მზარეული და საკვებთანაც განსაკუთრებული მადა აკავშირებს. ერთხელ წვეულებაზე მისული, სადილის დაწყებამდე გამოაცარიელებს მასპინძლების მაცივარს. თუმცა ეს ენერგია, მისწრაფება და მიზანმიმართება ყველაზე ინტენსიურად შემოქმედებასთან მის დამოკიდებულებაში ჩანს. სილვია პლათი პირველ ლექს 8 წლის ასაკში აქვეყნებს და ცოტა მოგვიანებით პირობას დებს, რომ აუცილებლად გახდება ამერიკის მთავარი პოეტი ქალი. ზარხუბში პლათის დიდწილად ავტობიოგრაფიულ რომანში არის ერთი მონაკვეთი, რომელსაც ხშირად ციტირებენ ხოლმე და რომელიც ზუსტად მიემართება როგორც სიცოცხლის ცხოვრების არსებობის მაქსიმალურად გამოცდის პლათისეულ უვნებას, ისე მის შიშს, რომ შესაძლებლობები უაზროდ გამოუყენებლად ჩაივლის. რომანის მთხრობელი და მთავარი პერსონაჟი ესთერ გრინვუდი, რომელსაც თვითმკვლელობის მცდელობა აქვს და ფსიქიატრიულ კლინიკაში ხვდება, თავის წარმოსახვაში ხედავს ლეღვის ხეს, როგორც სხვადასხვა ცხოვრებისეული გზის სიმბოლოს. ამ გზებიდან ესთერმა ერთი უნდა აირჩიოს, მაგრამ მას არაფერი ეთმობა. ზარხუფი, ისევე როგორც პლათის ლექსები, ქართულ ენაზე ბრწყინვალე თარგმნა პოეტმა ლელა სამნიაშვილმა, რომელსაც რამდენიმე წუთში შევხვდებით. მის თარგმანში ეს ნაწყვეტი ასეთია.
ჩემი ცხოვრება დავინახე მწვანე ლეღვის ხესავით დატოტვილი. ყოველ რტოდან მშვენიერი მომავალი მწიფე ისფერი ლეღვის მსგავსად თვალს მიკრავდა და მეძახდა. ერთი ლეღვი ქმარი იყო და ბედნიერი სახლი და ბავშვები. მეორე ლეღვი ბრწყინვალე პროფესორი იყო. მესამე ლეღვი იყო შესანიშნავი რედაქტორი და სხვა ლეღვი ევროპა, აფრიკა და სამხრეთ ამერიკა. სხვა ლეღვი კონსტანტინი, სოკრატე და ატილა და წყება სხვა საყვარლებისა უცნაური სახელებით და პროფესიებით. და კიდევ სხვა ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი ნიჩბოსნობაში. და ამ ლეღვების გარდა და მათ მიღმა იყო კიდევ უამრავი ლეღვი, რომელიც ახლა თვალში არ მოხვდებოდა. ჩემ თავს ვხედავდი, ვიჯექი ამ ხესთან და შიმშილისაგან კუჭი მიხმებოდა, რადგან არ ვიცოდი რომელი ლეღვი მომეწყვიტა. მათგან სათითაოდ ყველა მინდოდა, მაგრამ ერთის არჩევა სხვების დაკარგვას ნიშნავდა. და ვიდრე ასე ვიჯექი და ვერ გადამეწყვიტა, ლეღვები ჭკნებოდა და შავდებოდა და ჩემს ტერფებთან ცვიოდა.
ისევე როგორც სხვა ყველაფერს, რაც მის ცხოვრებაში ხდებოდა, პლათი თავის დეპრესიას, თვითმკვლელობის მცდელობებს, ფსიქიატრიულ კლინიკაში მიღებულ გამოცდილებასაც ინტენსიურად იყენებდა თავისი შემოქმედების თემატიკად. და ცხადია, ამანაც ძალიან შეუწყო ხელი მისი ფიგურის გაიგივებას ფსიქიკურ აშლილობასთან. მკვდარი ბავშვივით გაყუჩებული და ცარიელი ზარხუფის ქვეშ მოქცეული ადამიანისთვის თვითონ სამყაროა ცუდი სიზმარი. პლათის რომანიდან ეს ციტატა ალბათ დეპრესიის, ტკივილის და სიმძიმის ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი და მოკლე აღწერაა მხატვრულ ლიტერატურაში. თუმცა პლათი არასოდეს მიმართავდა დეპრესიის რომანტიზაციას. შენ თავად ხარავად თუ საზოგადოებამ გაქცია ასეთად? ეს არის მთავარი კითხვა, რომელსაც პლათი გამუდმებით, სხვადასხვა ვარიაციით სვამს თავის ტექსტებში. და განახლების, ხელახალი დაბადების თემები მისი პოეზიისთვის ისეთივე ცენტრალურია, როგორც დეპრესია, რისხვა და ნგრევა.
ჰაერი ღრმად ჩავისუნთქე და ჩემი გულის ძველებურ ქადილს მივუყურადე. მე ვარ, მე ვარ, მე ვარ.
ამბობს ესთერი ზარხუფის ფინალურ ფურცლებზე. სილვია პლათის პოეზიას ყველაზე ხშირად ახასიათებენ კონფესიონალურ, ანუ აღსარებით და ფემინისტურ ტექსტებად. თუმცა პლათი თავის პოეზიას წერდა ბევრად ადრე, ვიდრე ეს ცნებები დამკვიდრდებოდა კულტურულ წარმოსახვაში. აღსარებით იმპულსს ლიტერატურაში ხანგრძლივი ისტორია აქვს, ავტობიოგრაფიულ მოტივს, რეალურს თუ მოგონილს, რომელშიც ადამიანის ცხოვრების დამალული, ინტიმური და მტკივნეული დეტალებია გარეთ გამოტანილი. მეოცე საუკუნეში ეს ტერმინი, აღსარებითი პოეზია, პლათის გარდა დაუკავშირდა ჯონ ბერიმენს, რობერტ ლოუელს, წინვალე და ტკივილიან პოეტ კალს ენ სექსტონს. ისინი სწორედ აღსარებით რეგისტრში წერდნენ და დაუფარავად ლაპარაკობდნენ ძალიან პირადულ, ინტიმურ, ხშირად მტკივნეულ გამოცდილებებზე, ეხებოდნენ ტაბუდადებულ თემებს. მაგრამ პლატის ბევრი მკვლევარი ჩვენი სტუმრის ჩათვლით თვლის, რომ მასთან მიმართებით ამ ერთი ცნების, აღსარებითი პოეზიის გამსაზღვრელ ტერმინად დამკვიდრება აკნინებს მისი როგორც ავტორის მასშტაბს. პლატის ტექსტები ხშირად გაცილებით უფრო სიურეალისტურია, ვიდრე აღსარებითი. ლექსებში, რომლებიც შევიდა მისი შემოქმედების მწვერვალად მიჩნეულ კრებულში არიელი, პლატი მართლაც იკვლევს პირადულ თემატიკას, ოჯახურ ტრავმას, ქორწინების პრობლემებს, სექსუალურ ეჭვიანობას. თუმცა ამავე დროს ეხმიანება ისტორიას, ომს, ტოტალიტარიზმს, პატრიარქატს და რაც მთავარია, საკუთარ აღსარებებს სილვია პლატი ხშირად მწვავე, გამჭოლი და დაუნდობელი ირონიით გვაწვდის.
It's such a complicated issue, isn't it? Because I think the idea of confessionalism itself, yeah, has been kind of politicized and gendered a bit. I mean,
ეს ძალიან კომპლექსური კითხვა. საკუთრივ კონფესიონალიზმის აღსარებითი პოეზიის საკითხი მნიშვნელოვნად იქნა პოლიტიზებული და მან გენდერული განზომილებაც შეიძინა. 1959 წელს ბოსტონში პლატმა გაიარა რობერტ ლოუელის კურსი და ამ კურსებზე ის შეხვდა ენ სექსტონს. სწორედ ამ შეხვედრებს ასახელებენ ხოლმე ბჭყალებში, რომ თქვათ, აღსარებითი პოეზიის დაბადების მომენტად. ვფიქრობ, რომ პლატზე ძალიან ღრმა გავლენა მოახდინა პოეზიამ, რომელსაც რობერტ ლოუელი და ენ სექსტონი წერდნენ. გვიანდელ 1950-იან წლებში ლოველმა 1959 წელს გამოაქვეყნა თავისი წიგნი ცხოვრების გამოკვლევები, რომელსაც ხშირად ასახელებენ ხოლმე წყალგამყოფ ტექსტად ამერიკული პოეზიისთვის და რომელში შესული ბევრი ლექსიც ისევ ბჭყალებში აღსარებითი იყო. ამას მოჰყვა ენ სექსტონის წიგნი, რომელში დაბეჭდილი ლექსებიც ეხებოდა სექსტონის მიერ მიღებულ გამოცდილებას ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, მის ემოციურ კოლაფსს. ორივე პოეტმა, ლოუელმაც და სექსტონმაც, პლატს ნამდვილად გაუხსნეს კარი საიმისოდ, რომ ის თავის შემოქმედებაშიც ჩაღრმავებოდა ამ ტაბუდადებულ თემებს, მაგრამ პლატი ამას ლოუელისგან და სექსტონისგან განსხვავებულად აკეთებს. ჩემი აზრით, პლატი ნაკლებად პირდაპირია, ნაკლებად ავტობიოგრაფიული, ნაკლებად კონკრეტული თავის ისევ ბჭყალებში აღსარებებში. თუ ზედმეტად კონცენტრირდებით მისი ტექსტების ამ აღსარებლობით მხარეზე, აღსარებაზე, როგორც მემუარებზე, როგორც რაღაც პირად განაცხადზე, შეიძლება სათანადოდ ვეღარ აღვიქვათ ის, რომ პლატის ესთეტიკური იმპულსი სიურეალისტური უფროა ვიდრე აღსარებითი. ვერ დავაფასოთ ის, თუ რაოდენ ოსტატურადაა დაწერილი ეს ლექსები, როგორი უზადო ხელოვნება ჩანს მათ უკან.
You lose sight of the artfulness of the poem and the craft that goes into it.
I have done it again. One year in every 10 I manage it, a sort of walking miracle. My skin bright as a Nazi lampshade, my right foot a paperweight, my face a featureless fine Jew linen.
ახლა თავად სილვია პლატის ხმას უსმენთ, რომელიც თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ლექს, ლედი ლაზარეს კითხულობს.
Can you deny the nose, the eye pits, the full set of teeth?
მე კვლავ იგივე ჩავიდინე. 10 წელიწადში ერთხელ მუდამ ვახერხებ ამას. ვით მოარული სასწაული, ჩემი კანი ნაცისტურ ფარანს ემსგავსება თავისი შუქით. მარჯვენა ფეხი ქაღალდის საშრუბს და ბიბლიის ტრიკონები მიფარავს სახეს. ტერო, მოდი და ააფხრიზე სხეულს უდარა. ნუ თუ გაშინებს, ნესტოები, თვალის გუგები, კბილების მწკრივი. კიდევ ერთი დღეც და შეწყდება ბოროტი ქშინვა. მალე, სულ მალე, ჩემი ხორცი საფლავს, რომ კვებავს, კვლავ ჩემს ძვლებზე გამოინთება. პინცინარე ქალი ვიქნები.
ასე იწყება ქართულად ლელა სამნიაშვილის თარგმანში ეს მძიმე დრამატული მონოლოგი ქალისა, რომელმაც რამდენჯერმე სადა თავის მოკვლა, მაგრამ ბიბლიური ლაზარესავით კვლავ ცოცხალია. კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
30-ის ვარ, კატასავით 9 სიკვდილი უნდა მოვსინჯო. ეს უკვე არის რიგით მესამე, რას იგიჟია ანატკურო 10 წლეულები. თმის წვრილი ღერი მილიონობით, ბრბოკი მიწის თხილს აკნატუნებს, კისერს იგრძელებს, რომ დაინახოს ხელსა და ფეხს როგორ მიხსნიან, უზარმაზარ შიშველს, ჭირვეულს, ბატონებო, ქალბატონებო. აი ეს არის ჩემი მკლავები, ჩემი მუხლები, ძვალი, ტყავი ვარ. მაგრამ მაინც იგივე ქალი, 10-ის ვიყავი. სულ პირველად უბედური შემთხვევა იყო. მეორედ მსურდა არ დაბრუნება. მე ვირწეოდი ჩაკეტილი ნიჟარასავით და მე მეძახდნენ როგორც წებოვან მარგალიტებს, ჭიაყელებს მაცლიდნენ დიდხანს.
1962 წელს სილვია პლატმა ლედი ლაზარე BBC-სთვის ჩაწერა. წარდგენაში, რომლითაც ის ამ ლექსს აღწერს, აშკარად ჩანს, რომ თავისი ქმნილება თავადაც ძალიან მოსწონს. ამ ლექსის მთხრობელია ქალი, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდებული და საზარელი ნიჭი, ხელახლა იშვას. ერთადერთი პრობლემა ისაა, რომ საამისოდ ის ჯერ უნდა მოკვდეს. ის არის ფენიქსი. თუ გნებავთ თავისუფალი სული. ამავე დროს ის უბრალოდ არის ერთი კარგი, ჩვეულებრივი, ძალიან ნიჭიერი ქალი. ამბობს პლატი. ჩვენი პოდკასტის სტუმრის წიგნში ვკითხულობთ, რომ პლატმა ჯერ კიდევ 1953 წელს ლედი ლაზარეს დაწერამდე თითქმის 10 წლით ადრე შეადარა დეპრესიის მორიგი ტალღის დაძლევის საკუთარი გამოცდილება ლაზარეს ამბავს. თავის დღიურში გაკეთებულ ჩანაწერში პლატი იყენებს სიტყვას აღდგომა. 1962 წელს კი წერს ლედი ლაზარეს, რომლის ყველაზე ცნობილი სიტყვები მისი კრესჩენდო ასეთია.
Dying is an art like everything else. I do it exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call.
სიკვდილი არის ხელოვნება, ისე როგორც სხვა ყველაფერი, თუმცა მე იგი ყველაფერზე უკეთ გამომდის. ისე გამომდის, ჯოჯოხეთის სუნთქვას მოუსმენ, ნამდვილისგან ვერ განასხვავებ. იტყვი ჩემი მოწოდება.
ჰეზერ კლარკის თქმით, ლედი ლაზარე განსაკუთრებული ინტენსივობით მოიცავს სილვია პლატის მგრძნობელობას და მათ შორის სწორედ იმ დაუნდობელ ირონიას, რომლითაც ის აღსარებით ფორმას ეკიდება. ლედი ლაზარეს აღსარებას ის აქ წარმოადგენს მტკივნეულ სპექტაკლად, ერთგვარ პერფორმანსად, რომელსაც აუდიტორია დიდი და პერვერსიული ვნებით ადევნებს თვალს.
And a poem like Lady Lazarus, for example, which seems to be partly about Plath herself confessing or discussing her former suicide attempt, that poem I think is just an ironic send-up of confessionalism.
Lady Lazare მაგალითად ერთი მხრივ ნამდვილად არის პლატის აღსარება. ვიცით, რომ ამ ლექსით ის გუყვება თავის თვითმკვლელობის მცდელობებზე. მაგრამ ეს ლექსი ამავდროულად მძაფრად ირონიულ მიმართებას ასხივებს სწორედ აღსარებითი იმპულსის მიმართ. ლედი ლაზარე აქ სტრიპტიზის პერფორმანსით გამოდის საზოგადოების წინაშე. აუდიტორიის, რომელიც პლატის სიტყვებით ამ სანახაობის ყურებისას მიწის თხილს აკნატუნებს. ამ ლექსის გმირი ქალი ამბობს: თქვენ ყველამ ფული გადაიხადეთ იმაში, რომ მიყუროთ როგორ ვკვდები. თქვენ მხოლოდ ჩემი ცხოვრების სენსაციური მხარე გაინტერესებთ. ეს სიმძაფრე ამ ლექსში თითქმის პორნოგრაფიულ ინტენსივობას აღწევს. ფიქრობ, პლატი აქ ლაპარაკობს ვუაერიზმზე, აუდიტორიის სურვილზე უყუროს ქალს, რომელიც მის თვალწინ ინგრევა და ნადგურდება. ქალთმოძულე ვნებაზე, სიამოვნებაზე, რომელსაც საზოგადოებას ეს სანახაობა ანიჭებს. ამ გამჭოლი დაუნდობელი ირონიით ეს ლექსი ძალიან დახვეწილად ახერხებს თავდაყირა დააყენოს კონფესიონალიზმის, აღმსარებლობითობის მთელი იდეა. გვიბიძგებს დავფიქრდეთ საკუთარ ეთიკურობაზე, იმაზე, თუ რა გვაინტერესებს და რისი ცოდნა გვგურის სიამოვნებას. ამდენად დიახ, პლატის ლექსები ნამდვილად არის ავტობიოგრაფიული, თუმცა აღსარება შესაძლოა არ იყოს ზუსტი ცნება თუ ტერმინი.
Yes, her poems are autobiographical, but maybe confessionalism is the wrong term.
Hear God, hear Lucifer, beware, beware.
ბატონო ღმერთო, ბატონო ლუციფერო, უნდა იფრთხილოთ, უნდა იფრთხილოთ.
Out of the ash I rise with my red hair and I eat men like air.
მე ფერფლიდან წითელი თმით ამოვიზარდე და ჰაერივით შთან თქავ მოკვდავებს.
ასეთია ამ ლექსის ლედი ლაზარეს ტრიუმფალური და ირონიანარევი ფინალური აკორდი. სწორედ პლატის ეს უნიკალური და გამჭოლი ირონია, მისი როგორც პოეტის ოსტატობა, ინტელექტის მასშტაბი და მგრძნობელობის ინტენსივობა იკარგება დიდწილად, როცა მას უწინარესად დეპრესიით და სიკვდილის იდეით შეპყრობილ პოეტ ქალად წარმოაჩენენ, გვეტყვიან მისი შემოქმედების ფემინისტი მკვლევრები. თუმცა დეპრესია და ფსიქიკური ავადმყოფობა ნამდვილად იყო პლატის ცხოვრების თანდევი და მძიმე ასპექტი. დეპრესიის გამო ის ადრეულ ასაკში მოხვდა ექიმებთან და ადრეული 1950-იანი წლების ფსიქიატრიის არც თუ ჰუმანური მეთოდებით საკუთარ თავზე მწარედ გამოსცადა. პლატს მთელი მისი ხანმოკლე სიცოცხლის განმავლობაში ტრავმულ, ძლიერი შიშის გამომწვევ მოგონებად გახვა ელექტროკონვულსიური თერაპია. პროცედურა, რომლის დროსაც პაციენტის საფეთქლებთან საგანგებო მოწყობილობას ათავსებენ და ტვინში ელექტრულ დენს უშვებენ იმ იმედით, რომ შოკის და კონვულსიის ზალა ტვინს გადატვირთავს და ფსიქიკური დაავადება განიკურნება. თანამედროვე ფსიქიატრიაში თერაპიის ამ მეთოდს უფრო რბილი, უსაფრთხო და წარმატებული ფორმით მიმართავენ მძიმე დეპრესიის მქონე პაციენტებში. მაგრამ მაშინ 1953 წელს ელექტროკონვულსიური თერაპია სულ 15 წლის დაწყებული იყო და მას გაცილებით უფრო უხეშად, უფრო ძლიერი ძაბვით იყენებდნენ. პლაც წერს ჰეზერ კლარკი თავის წიგნში, გაუგებარი მიზეზებით პროცედურამდე არც სათანადო ანესთეზია ჩაუტარდა. ელექტროკონვულსიური თერაპიით მიღებული ტრავმა პლატმა თავის ზარხუბშიც აღწერა. ექიმი გორდონი მოგონილია, მაგრამ საშინლად ჩატარებული შოკური თერაპია ნამდვილი, წერსის ზარხუფის შენიშნებში, რითიც ადასტურებს, რომ თავისი პერსონაჟის, ესთერის ამბავს საკუთარ საზარელ გამოცდილებაზე აფუძნებს.
ექიმმა გორდონმა თავზე ორივე მხრიდან მეტალის ფირფიტების დამიმაგრა და თოკით გადააბა, რომელიც შუბლზე მქონდა შემოხვეული. მერე მავთული მომცა, რომ კბილებით დამეჭირა, თვალები დავხუჭა. ჩასუნთქვასავით მოკლესი ჩუმე იყო და უცებ რაღაც დაიხარა, ჩამებღაუჭა და სამყაროს დასასრულივით შემაზანსარა. ვუღმოდა ლურჯი შუქით დაბზარულ ჰაერში და ყოველი გაელვების შემდეგ უფრო ძლიერი დარტყმა მკურნჩხავდა. მეგონა ძვლები დამემტროვდა და სისხლს გასტრესილი ყვავილის წვენივით გამოვასხამდი. გავიფიქრე, ასეთი საშინელი რა ჩავიდინე მეთქი.
ელექტროკონვულსიური თერაპიის ჩატარებიდან მალე 20 წლის პლაც თვითმკვლელობის მცდელობა ჰქონდა. მან დედამისის საძილეაბები დალია და სახლის ქვეშ შეჯვრა, სადაც სამი დღე დაჰყო, სანამ ახლობლები იპოვნიდნენ. თავად პლატიც და მისი ახლობლებიც მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის დამძიმებას თერაპიით მიღებულ ტრავმას უკავშირებდნენ და ფსიქიატრიის შიში მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო 1963 წელსაც, როცა დეპრესიის მძიმე ეპიზოდმა პლატის სიცოცხლე შეიწირა. იმ დროს პლატის სასოწარკვეთილი მდგომარეობა ბევრი მიზეზით იყო გამოწვეული. ტედ ჰიუსთან მოახლოებული განქორწინებით, მარტოხელა დედობით, მუდმივი რესპირატორული ინფექციით, როგორც ვარაუდობენ, არასწორად ჩერჩეული ანტიდეპრესანტების ერთობლივი ზემოქმედებით და სასტიკად ცივი ლონდონური ზამთრით. მაგრამ შემთხვევითობა არ არის, რომ იმ დღეს, როცა პლატმა თავი მოიკლა, მას ბრიტანულ ფსიქიატრიულ კლინიკაში უპირებდნენ დაწვენას. ჰეზერ კლარკი თავის წიგნში ციტირებს პლატის ძველ მეგობართან ჩაწერილ ინტერვიუს, რომელსაც პლატმა ჯერ კიდევ სტუდენტობისას უთხრა ელექტროშოკით თერაპია ოდესმე კიდევ რომ დამიპირონ თავს მოვიკლავ. ექიმების და განსაკუთრებით კაცი ფსიქიატრების მიმართ უნდობლობის გამო სილვია პლატი თავისი დეპრესიის მნიშვნელობებს ლიტერატურაში ეძებდა, მათ შორის დოსტოევსკის, ფროიდის, იუნგის, თომას მანის და ერიხ ფრომის ტექსტებში. პლატის ლიტერატურული კერპი იყო ვირჯინია ვულფი. მასთან ბევრ საერთოს გვცნობ. მისი განწყობები და ნევროზები საოცარია. გვცნობ, რომ ჩემი ცხოვრება მის ცხოვრებასთანაა რაღაცნაირად დაკავშირებული. მიყვარს, წერს სილვია პლატი თავის დღიურში. ვულფის რომანები ჩემს რომანებს ხდის შესაძლებელსო, ამბობს პლატი, რომლისთვისაც ვულფის მისის დელოვეი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექსტი ხდება. მაგრამ თავის პროზაში, რომანებში და მოკლე მოთხრობებში მას ვულფის სტილის გამეორება არ სურს. პლატის, როგორც პროზის ავტორის ხმა უფრო ჯერომ სელინჯერისას გავს, შრალს და თვითირონიულს. პლატის ზარხუბს ყველაზე ხშირად უწოდებენ ქალურ ვერსიას რომანისა თამაში ჭვავის ყანაში. თუმცა 1950-იანი წლების ამერიკის ფართო კონტექსტის ჩვენებით, პატრიარქალური მექანიზმების წარმოჩინებით და დისიდენტობისა და საშელის თემატიკის გამძაფრებით, ზარხუფი უფრო მწვავე პოლიტიკურ დატვირთვას ატარებს, ვიდრე სელინჯერის უკვდავი ტექსტი. ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ჰეზერ კლარკი თავის წიგნში პარალელს ავლებს ზარხუბსა და ბიტნიკების თაობის ემბლემატური ავტორის ალენ გინზბერგის აპოკალიპტურ ლექს ყმუილს შორის. ამ ლექსის ცნობილი პირველი ფრაზა: მე ვიხილე ჩემი თაობის ყველაზე ჭკვიანი ხალხი, მისული სიგიჟის პირას, მოშიმშილე, შიშველი და ისტერიული. კლარკის თანახმად პირდაპირ ბმაშია ზარხუფის პერსონაჟის ესთერ გრინვუდის შეშლილობაში ჩაძირვასთან. Platitz da Ginsbergitz im repressiul sulis shemqutav politikur da sazogadoebriv klimats aghzeren, romelsats qvelaze ch'uiani khalkits sigijis piras mikhavs. Rotsa sheitqo rom misi saqvareli Jerome Selingerits psikhiatriul klinikashi moqhta Platma Kmars, Ted Hughes mitsera. Dartsmunebuli var sheshliloba qvelaze autsilebeli mdgomareobaa zlieri shemokmedistvis. Es khvtiuri sigije, romelits khelovnebis nimushebat gardaikneba.
Yes, and I love that she looks to literature for answers because she's not necessarily finding great answers in psychiatry or even in Freud, right?
კი ნამდვილად. Და ძალიან მომწონს ის, რომ პლათი ლიტერატურაში ეძებს პასუხებს თავის ფსიქიკურ პრობლემებთან დაკავშირებულ კითხვებზე. პლათი ამ პასუხებს დიდად ვერც ფსიქიატრიაში პოულობს, ვერც ფროიდთან. და ამიტომ ის თავის გმირებს მიუბრუნდება. შეშლილობის შესახებ კითხულობს დოსტოევსკის, ვირჯინია ვულფის ტექსტებში კითხულობს ნიცშეს. სილვია პლათი თითქოს ცდილობს შეადგინოს ფილოსოფია იმ ყოვლის მომცველ დამანგრეველ დეპრესიასთან გასამკლავებლად, რომელსაც ის დროდადრო განიცდის.
The debilitating depression that she experiences from time to time.
გვეუბნება ჰეზერ კლარკი. სილვია პლათის ლექსების ქართული თარგმანი კრებულის სახით 1999 წელს გამოიცა. დღეს ამ კრებულს ფაქტობრივად ვერსადიშოვით. მე გამიმართლა და თავად პლათის ბრწყინვალე მთარგმნელმა პოეტმა ლელა სამნიაშვილმა გამომიგზავნა წიგნის ფურცლების ფოტოასლები. ლელას პირადადაც შეხვდი და პლათის ტექსტებზე მუშაობის გამოცდილების გახსენება ვთხოვე. როგორც საკუთრივ თარგმანის, ისე ემოციური გამოცდილების გახსენება.
და იმენ განსხვავებული იყო. ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ მოვეკეცი. 19 წელს ვიყავი, როცა ის მოხდა და იყო გამომცემლობა მერანი ამ დროს. გივი ალხაზიშვილი იყო მთავარი რედაქტორი, ზვიადრატიანი იყო რედაქტორი და დაიწყეს სერია ასეთი მსოფლიო პოეზიის ბიბლიოთეკა. მე პლათის ლექსები გავაკეთე და არილში ერთი პუბლიკაცია გამოვაქვეყნე. მაშინ შემომთავაზეს, რომ თუ ამას მე გავაკეთებდი, გამოვიდოდა კრებული და 1999 წელი იყო. მას შემდეგ მალევე რაც ვიპოვე პლათი, აი ძალიან სტიქიურად მართლა ამ სიტყვას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე. მას მე გავიდა 2-3 წელი ბერკლის უნივერსიტეტში მოხვდი სტიპენდიით და იქ მქონდა დრო რო ზარხუფიც მეთარგმნა, რომელიც მე აქაც გამოვიდა ორჯერ დიოგენემ გამოსცა მეორედ და ნუ პლათი რაღაცნაირად ესე ასოცირდა რომ ერთ-ერთი ავტორია, რომელსაც ისე თარგმნიდი მთელი ცხოვრების
მანძილზე.
აბსოლუტურად განსხვავებული იყო სტილით პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის აი სიმბოლოების ნაკადი, ძალიან უნივერსალური გრძნობებია, იმ ასაკის ემოციურობა, ახალგაზრდა ადამიანის ვნებები, ძიება საკუთარი თავის. პოეზია ძალიან ტრაგიკულია. იმ მომენტში ალბათ ბოლომდე ვერც ვიკებდი, იმიტომ რომ ეს კრებული ძირითადად არის ბოლო პერიოდის ლექსები თაწყობილი, როცა უკვე პლათი თვითმკვლელობის ზღვარზე იყო. და ზარხუფი არის უფრო რეფლექსია ადრეულ ასაკზე, აი მაშინ ვიყავი თითქოს პლათის ტოლი რა მომენტზე წერს ზარხუფს და ის უფრო გასაგებია, რატო იყო ჩემთვის დიდი ჩამთრევი, მაგრამ ლექსები პოეტური თვალსაზრისით იყო ძალიან შთამბეჭდავი.
კაფეში ჩვენი შეხვედრის დროს ლელას ჩვენთვის პლათის ტიტების ნაწყვეტის საკითხვაც თხოვე. ლექსის, რომელიც პლათმა 1961 წელს ოპერაციის გამო საავადმყოფოში მოხვედრის პერიოდში დაწერა. ამ ტექსტის წარმართველი იმპულსი მთხრობელის გაქრობის, დუმარების, გარინდების სურვილია, რომელსაც უხეშად არღვევენ ტიტები, თავიანთი ბრდღვიალა სიწითლით.
ტიტები ისე წითლებია, რომ თვალებს მტკენენ. ქაღალდის მიღმაც კი მესმოდა იმათი შინვა, ახალშობილის კრუნჩხვასავით გულგამყინავი. მათი სიწითლე ჩემ ჭრილობას გავს და უყივის. ბასრი პირი აქვთ, ტივტივებენ, მე კი მახრჩობენ და მღუპავს მათი უეცარი ენები, ფერი და ვგრძნობ ელვარე მავთულები მეხვევა ყელზე.
მე არ მინდოდა ყვავილები, მე მინდოდა ვწოლილიყავი გადაგრეხილი ხელებით და ყოფილიყო სიცარიელი. ამბობს პლათი ტიტებში და განაგზობს.
თითქოს კედლებიც გადახურდნენ და ბუღი ასდით. ტიტები უნდა გისოსებში ჩაემწყვდიათ როგორც მხეცები. ისინი ისე იშლებიან, თითქოს ავაზა აღებდეს ხახას. და მე ვგრძნობ გულის ყოველ გახსნას, ყოველ შეკუმშვას და გულიც მათი ჭურჭელია და ვერიტებს წითელსა და ბოროტ ყვავილებს. წყალი, რომელსაც ნელა მოვსვამ, თბილია და მარილიანი და ისეთივე შორეულის ღვებიდან მოდის, როგორც ჩემი გადარჩენა.
Silvia Plati, თავისი უბოდიშოდ გაბრაზებული ხმით, პატრიარქალური დოგმების უკომპრომისო კრიტიკით, ინტენსიური, დაუფარავი ძლიერი შფოთით და ქალის პროტესტით, ფემინისტური მოძრაობის და ფილოსოფიის სიმბოლო თუ კერპი გახდა. ვით უფრო, რომ მისი სიკვდილი დაემთხვა ფემინისტური მოძრაობის მძლავრი ტალღის გარიჟრაჟს, ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღის, რომელიც 1960-იან წლებში დაიწყო და რომელმაც ყურადღების ცენტრში მოაქცია ოჯახის, სექსუალობის, შვილოსნობის და ზოგადად საზოგადოებაში მოქმედი პატრიარქალური ძალაუფლების თემატიკა. განსხვავებით პირველი ტალღის ფემინისტებისგან, რომლებიც ძირითადად პოლიტიკური უფლებებისთვის და არჩევნებში მონაწილეობისთვის იბრძოდნენ. პლატს არ მიეცა შესაძლებლობა გამოეცადა ფემინიზმის ამ ახალი ტალღის მიერ მოტანილი ცვლილებები თუ სიკეთეები. თუმცა ის მანამდეც ცხადად და ძალიან მტკივნეულად აღიქვამდა პატრიარქალურ წნეხს და ჩარჩოებს. გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
For me, feminism is about equality with men. And I think she believed in, Sylvia Plath believed in that basic feminist principle of equality.
Feminism ჩემთვის უწინარესად ეხება თანასწორობას კაცებთან. და პლაც ნამდვილად სწამდა ფემინიზმის ამ უმთავრესი პრინციპის, შესაძლებლობების თანასწორობის. ის ძალიან მწვავედ რეაგირებდა სქესებთან მიმართ მოქმედ ორმაგ სტანდარტზე. ამ შეზღუდვებს მკაფიოდ და მტკივნეულად ხედავდა. თავისი ცხოვრების წესით ის შესაძლოა ამ სტანდარტებს იცავდა, მაგრამ ამ რეალობით თუ შეზღუდვებით ძალიან იყო გაბრაზებული. ახალგაზრდა ასაკში, დღიურებში, თავის ფანტაზიებში ის თავს წარმოიდგენდა კაცად, რომელსაც შეუძლია გამოცდილებები შეიძინოს ბარებში, ბორდელებში, ბრძოლის ველებზე, ერნესტ ჰემინგუეის და სკოტ ფიჯერალდის მსგავსად. სურს ბუნებაში გავიდეს კემპინგით, გონდეს შემთხვევითი სექსუალური კავშირები. პლატი პირდაპირ წერს, რომ სურს ეს ყველაფერი გამოსცადოს. სურს ჰქონდეს ის თავისუფლება, რომელიც კაცებისთვისაა ხელმისაწვდომი, მაგრამ ის ქალია. მისი ცხოვრება შემოსაზღვრულია და ამას ვერ და არ აკეთებს. დღიურში ერთგან წერს, ქალად დაბადება ჩემი საშინელი ტრაგედიაო.
And she writes in her journal at one point, being born a woman is my awful tragedy.
Silvia Platma adreul asakshive itsoda rom didi shemokmedi unda gamxtariqo da itsoda rom studentobis periodis sasiqvarulo kavshirebis khortsinebit damtavreba mas didi albatobit amotsnebas daakarguinebda. სწავლას და მოგზაურობას ვერ წამართმევენ ტირალად ძუძუთი ნაკვები არსებები. სექს მკაცრად ვაკონტროლებ და ჩემზე არაფერი გაქვს სანერვიულო. ეუბნება სტუდენტი სილვია დედამის აურელიას 1953 წელს. სასიყვარულო რომანების შედეგები წამართმევს შემოქმედებითი მუშაობის თავისუფლებას, მე კი გაჩერებას არ ვაპირებ. მაგრამ პლათი არათუ არ უარყოფს ქორწინების ინსტიტუტს ან დედათ ყოფნის პერსპექტივას, პირიქით, ეს ყველაფერი ძლიერი ვნებით სურს, ოღონდ სწორ დროს და სწორ პარტნიორთან. და ეს ჰეზერ კლარკის თქმით, პლათისგან თავისთავად ფემინისტური განაცხადია.
Yes, she wants it all, right? And she sort of looks down on women who don't want to be mothers and who don't want to marry and
დიახ, პლათს სურს ყველაფერი ჰქონდეს, იყოს ცოლი, დედა და პოეტი. და ის ცოტა ქედმაღლურადაც უყურებს ქალებს, რომლებსაც არ სურთ იყვნენ დედები, არ სურთ დაქორწინება. პლათი დედამის სარწმუნებს, ნუ გეშინია, მე არ ვიქნები კარიერაზე ორიენტირებული ქალი, მე ოჯახი მინდა მყავდესო. პლათს ნამდვილად აქვს გარკვეული შეხედულებები, რომლებსაც ახლა ალბათ კონსერვატიულს უწოდებდით. მაგრამ ჩემთვის სწორედ ეს არის პლათისეული ფემინიზმი. მისი სურვილი ჰქონდეს ყველაფერი, იყოს მწერალიც, დედაც და ცოლიც. საზოგადოება, რომელშიც პლათი ცხოვრობდა, ქალებს ეუბნებოდა, რომ ეს ყველაფერი ერთად შეუძლებელი, ერთმანეთთან შეუთავსებელი იყო. და ამდენად ეს მისწრაფება მისი მხრიდან პროტესტიც იყო. შებრუნებული პროტესტი, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც. დიახაც, მწერალიც ვიქნები, შვილებიც მეყოლება, ცოლიც ვიქნები და ამ ყველაფერს კარგადაც გავართმევ თავს. და ვერავინ გაბედავს მითხრას, რომ ჩემი ცხოვრების რომელიმე მხარე უნდა მოვიშორო, საიმისოდ, რომ სხვა როლში ვიყო რეალიზებულიო. და ჩემი აზრით, ქალის მხრიდან ასეთი განაცხადით გამოსვლა იმ დროს დიდ გამბედაობას მოითხოვდა.
შესაძლოა სწორედ ამ ყველაფრის ქონის სურვილს ირეკლავს პლათის ზარხუფის გმირი, ესთერი, როცა საკუთარ ნევროტულ ბუნებაზე ლაპარაკობს. საზოგადოება ქალებს ეუბნება, რომ მათ არჩევანი უნდა გააკეთონ პირად ბედნიერებას და საზოგადოებრივ წარმატებას შორის. პლათს და მის ესთერ გრინვუდსკი ყველაფერი ერთად სურთ, რომ გამოსცადონ. თუ ორი ურთიერთგამომრიცხავი რამის ერთდროულად ნდომაა ისტერია, მაშინ ჩემზე ისტერიული არავინ არსებობს. მთელი დარჩენილი ცხოვრება ორ ერთმანეთის გამომრიცხავ ადგილს შორის ვიფრენ, ამბობს ესთერი ზარხუფის ერთ მონაკვეთში. დედობის, ნაყოფიერების და სიბერძის თემებით სილვია პლათის წარმოსახვა ძლიერად საზრდოობს და არა მხოლოდ პოეზიის ჭრილში. თავის მეტოქეს, ლამას და თავისთავად ასევე ტრაგიკულ ქალს ასია ვევილს, ვის გამოც ის ტედ ჰიუზმა მიატოვა, პლათი აბორტების ლილიტს უწოდებს. მას მერე, რაც გაიგებს, რომ ქალს რამდენიმე ორსულობა აქვს შეწყვეტილი. მე ბავშვებით ვარ გამსხვილებული და რძე ჩამომდის ნაკადებად. შენ კი შენი ხელჩანთით შვიდ პატარა გვამს დაატარებ. წერს პლათი და როგორც ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ამბობს, აბორტების გამო ქალის ასეთი სასტიკი განკითხვით ცოტა არ იყოს ართულებს თავის, როგორც ფემინიზმის სიმბოლოს სტატუსს. ლიტერატურის თეორეტიკოსები გვეტყვიან, რომ დედათ ყოფნის გამოცდილების და ამ გამოცდილებასთან დაკავშირებული შფოთის, სინაზის, სიყვარულის და ამბივალენტურობის შესახებ პლათის ლექსები საუკეთესოთა შორისაა ინგლისურენოვანი პოეზიის ისტორიაში. მათ შორისაა მოკლე ლექსი „დილის სიმღერა“, ტექსტი დაბნეული დედის ემოციებზე, რომელიც თავის ახალშობილს უვლის. ამ ლექსის ცნობილი გამხსნელი სიტყვები ლელა სამნიაშვილის თარგმანში ასე ჟღერს: შენ სიყვარულმა აგაციკციკა, როგორც ბომბორა ოქროს საათი. ბებიაქალმა ფეხის გულზე მოგიტყაპუნა. შენი ტირილი ელემენტთა შორის გაისმა. ლექსის გაგრძელებას მრავალფეროვნებისთვის ამჯერად პოეტ შოთა იათაშვილის თარგმანით შემოგთავაზებთ.
მე ისევე ვარ დედა შენი, როგორც ხრუბელი, თანდათან რომ ისარგება და ირეკლავს ქართკან მოგრილ საკუთარ ნელ გაცამტვერებას. შენი სუნთქვა ფარვანას სუნთქვა, მთელი ღამე ოთახის ვარდებ შორის ფარფატებს. მე ვიღვიძებ და ვაყურადებ და ჩემს მენას შორეული ზღვის ხელვას წდება. მხოლოდ ერთი წამოყვირება და მოუბობ ხავლოგინიდან, ვიქტორიანულ ღამის პერანგში ძროხასავით ძონძროხა და ყვავილოვანი, კმუტივით კრიალა შენი პირი დაბჩენილია. ფანჯრის ჩარჩო თეთრდება და ვარსკვლავებს ხლაბავს. და შენ ახლა შენს ერთ მუჭა ბგერებს სწავლობ. და ხმოვნები ბუშტებივით იბერებიან.
სილვია პლათის პოეზიის მოყვარულებში შეხვდებით ხალხს, მაგალითად ამერიკელ პოეტს დენ ჩეისონს, რომლებსაც ლექსი „ნიკი და შანდალი“ მიაჩნიათ მის ყველაზე ნატიფ ტექსტად. ამ ლექსში დედა პლათი, მისი თქმით მემაღაროე, ლურჯად მოკიაფე სინათლეში იღვიძებს, რომ პატარა შვილს დახედოს და ბავშვს თავის საწოლში გიჟურ პოზაში მძინარეს პოულობს. პატარა ბავშვებისთვის, ვისაც მოგვივლია, ისინი ალბათ ყველას გვინახავს უცნაურ პოზებში უშფოთველი ძილის დროს. კუთხეში მიყუჟულები, მოგრეხილი სხეულებით, პატარა სახეებით ლეიბებზე მიბჯენილები, საწოლიდან გამოყოფილი ხელებით და ფეხებით. სიყვარულო აქ საიდან შემოაღწია? იკითხავს პლათი და ზუსტად ახერხებს მოიხელთოს ბავშვის უმანკოების და დაუცველობის აღქმა, რომელიც ასეთ მომენტებში განსაკუთრებულად გვიმზაფრდება ხოლმე. მაგრამ დედის წამიერი ემოციის ასახვის გარდა ეს კითხვა უფრო ფართო მეტაფიზიკურ მნიშვნელობასაც ატარებს. ჩანასახო ძილშიც რომ გახსოვს, ჯვარცმული ხარ, შენ ხარ ლალის ქვა, წმინდა სისხლი ყვავილობს შენში, ტკივილი, რითაც გაიღვიძებ, შენი არ არის. განაგრძობს პლათი და პატარა ნიკოლას ჰიუზის დაბადებას უკავშირებს იესოს დაბადებას, მოვლენას, რომელმაც კაცობრიობისთვის დროის ათვლა შეცვალა. ეზერ კლარკი განაგრძობს:
She used everything in her life for her work and she was fairly shameless about that.
პლათი თავისი ტექსტებისთვის ყველაფერს იყენებდა საკუთარი ცხოვრებიდან. ამას აკეთებდა ძალიან პირდაპირ, უბოდიშოდ. ამაზე წერს კიდეც თავის დღიურში თუ წერილებში, რომ დედათ ყოფნა მის შემოქმედებას წაადგენდა, რომ ის როგორც პოეტი დედობის გამოცდილების გამოყენებას შეძლებდა. ტედ ჰიუზისთვის კი ეს ხელმიუწვდომელი იყო. ფიქრობ, პლათი და ენ სექსტონიც ხედავდა, რომ დედობაზე იმ დროს ქალი პოეტები თითქმის არაფერს წერდნენ. არადა სათქმელი ძალიან ბევრი იყო. და პლათმაც და სექსტონმაც ეს შესაძლებლობა ენთუზიაზმით გამოიყენეს. პლათის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლექსია „სამი ქალი“, რომელიც სამი დედის შესახებ გუყვება და ახლა ძალიან რადიკალურ მუხცს ატარებს. აქ გვხვდება ქალი, რომელსაც მუცელი მოეშალა, ქალი, რომელმაც ბავშვი გააშვილა და ქალი, რომელმაც შვილი დაიტოვა და ახლა ეგზისტენციური შფოთი თიტანჯება. არ იცის, როგორ შეძლოს თავისი პატარა ადამიანის სიცოცხლის შენარჩუნება. 1961 წელს პლათმა BBC-სთვის წაიკითხა ლექსები, მათ შორის „პარლამენტ ჰილის მინდვრები“, რომელიც მუცლის მოშლის გამოცდილებაზეა. და ეს ნამდვილად იქნებოდა ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა ისტორიაში, როცა ქალმა ორსულობის შეწყვეტის შესახებ ტექსტი წაიკითხა საზოგადოებრივ რადიოში. ათასობით, მილიონობით მსმენელის წინაშე. სილვია პლატმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ დისკურსის შექმნაში. ის იყო დედობის შესახებ პოეზიის პიონერი.
So she's someone who I just think was a pioneer of the poetry of motherhood.
ეს პოეზია საზრდოობს როგორც თავად პლატის გამოცდილებით დედის როლში, ისე მისი კომპლექსური მიმართებით თავის დედასთან, აურელიასთან. დედაშვილი ერთმანეთთან ახლოს იყო. სილვია პლატი დედამის რეგულარულად წერდა წერილებს, რომლებშიც თავის ემოციურ მღელვარებას თუ სხვა პრობლემებს ყოველთვის უმალავდა და ცდილობდა ოპტიმიストური და ენერგიული გამოჩენილიყო. მაგრამ დედაშვილის ურთიერთობა სამუდამოდ შეიცვალა სილვია პლატის მიერ ფსიქიატრიულ კლინიკაში ელექტროკონვულსიური თერაპიით მიღებული ტრავმის და თვითმკვლელობის პირველი მცდელობის შემდეგ. პლატი მეგობრებს ეუბნებოდა, რომ საბოლოოდ გაუქრა უსაფრთხოების განცდა და აღარც დედას ენდობოდა.
You have these poems like The Disquieting Muses and Medusa.
Plats დაწერილი აქვს ისეთი ლექსები, როგორებიცაა შემაწუხებელი მუზები და მედუზა, რომლებშიც მთხრობელი ძალიან სასტიკია და ინტენსიურ დისკომფორტს ავლენს დედის ფიგურის მიმართ. და რა თქმა უნდა, აქვე უნდა ვახსენოთ მისი რომანიც ზარხუფი. ამ რომანის გმირი ესთერ გრინვუდი დედამის ნამდვილად არ გამოსახავს დადებით ჭრილში, მაგრამ ამავე დროს პლატს ეკუთვნის ულამაზესი ლექსები, რომლებშიც მთხრობელი თავადაა დედა და თავის შვილებზე წერს. ფიქრობ, ეს ლექსები პლატის დედას აურელიასაც მიემართება, თუმცა მიემართება როგორც გამოწვევა. პლატი შესაძლოა საკუთარ თავს დედამისთან წინააღმდეგობაში განსაზღვროს, როცა ამ უნაზეს ლექსებს წერს თავისი შვილების შესახებ და თავისთვის, როგორც დედისთვის ეძებს სივრცეს.
In writing these really tender poems about her own children and kind of trying to carve out that space for herself as a mother.
აურელია პლატი, სილვია პლატმა თავის ზარხუბში წარმოადგინა თავგადადებული დატანჯული დედის სახე, რომელიც ქალიშვილისგან სრულყოფილებას მოითხოვს. რომანის სცენა, როცა დედა ქალიშვილს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში თაიგულით ულოცავს დაბადების დღეს, პლატმა თავის რეალურ გამოცდილებაზე დააფუძნა.
ძულდა ეს ვიზიტები, რადგან გრძნობდი, როგორ ადარებდნენ მნახველები ამ ჩემს გაბურძნულ თავს, ჩემს წინანდელ მეს, რომელიც ნახვაც მათ სურდათ. და ვიცოდი, რომ თავზარდაცემულები მიდიოდნენ. ფიქრობდი, თავს რომ დამანებებდნენ, სიმშვიდეს ვპოვებ მეთქი. ყველაზე უარესი დედა ჩემი იყო. არასოდეს მეჩხუბებოდა, მხოლოდ გატანჯულის სახით მემუდარებოდა, მეთქვა რაში იყო მისი შეცდომა. მითხრა, ექიმები დარწმუნებულნი არიან, რომ რაღაც შეცდომა დავუშვიო. მთელი რიგი კითხვები დაუსვამთ ჩემს აღზრდასთან დაკავშირებით, არადა. ადრეული ასაკიდან ძალიან სწორად იზრდებოდი და ჩემთვის არანაირი პრობლემა არ შეგიქმნიაო. უშუალოდ დღეს დედა ჩემმა ვარდები მომიტანა და საფლავებისთვის შემინახე. დედა სახე სატირულად აუცახცახდა. ესთერ, არ გახსოვს დღეს რა დღეა? არა, შენი დაბადების დღეა. და აი მაშინ მოვისროლე ვარდების სანაგოში. სისულელე გააკეთა ვუთხარი ექიმ ნოლანს. ექიმა ნოლამა თავი დამიქნია. ჩანს მიმიხვდა, რასაც ვფიქრობდი. მძულს. თქვიდა მეხის დაცემას დაველოდე. მაგრამ ექიმმა ნოლანმა მხოლოდ გამიღიმა, თითქოს რაღაც ძალიან ძალიან ესიამოვნა და მითხრა: გონი გძულს.
ჰეზერ კლარკის თითქმის 1000 გვერდიან წიგნს კაფიო ხაზად გასდევს სილვია პლატის როგორც პოეტის ხმის ისტორია. პლატის როგორც ქალის ცხოვრებაში ხდება უამრავი მოვლენა, რომლებსაც კლარკი დეტალურად და დინამიკურად გადმოსცემს, მაგრამ ის წიგნში პარალელურად უწყვეტად ვითარდება სხვა დრამატურგიული ხაზიც, პლატის პოეზიის ამბავი. ეს პოეზია იცვლება, ვითარდება სხვადასხვა ფორმას თუ სტილს მოსინჯავს და ბოლოს თავის უნიკალურ ფორმას, ჟღერადობას თუ გრძნობელობას აღწევს. ჩემთვის ამ წიგნში ყველაზე ძვირფასი და საინტერესო სწორედ ეს დრამატურგია იყო და ამიტომაც პროფესორ კლარკს ვთხოვე ის ჩვენ საუბარშიც გადმოეცა.
That was part of the journey for me as a biographer. In fact, that was the main question of my book, which I would ask myself, you know, every day when I sat down to write. How did Sylvia Plath become the writer that she became?
ეს იყო მთავარი კითხვა, რომელსაც ამ წიგნის წერისას საკუთარ თავს ყოველდღე ვუსვამდი. როგორ გახდა სილვია პლათი ის მწერალი, რომელიც გახდა? და ნამდვილად მიხარია წიგნში ეს თუ მკაფიო ჩანს. მე ზოგადად მაინტერესებს ის თუ როგორ პოულობენ პოეტები თავიანთ საავტორო ხმას, როგორ გავლენას ახდენს მათზე გარემო, წიგნები, რომლებსაც კითხულობენ, ადამიანები, რომლებსაც ხვდებიან, სხვა პოეტები, რომლებიც უყვარდებათ და ასე შემდეგ. პლატი წერას ბავშვობაში იწყებს, სწავლობს ლექსწყობის პრინციპებს, ტაეპს, მეტრს. პირველ ლექსს 8 წლის ასაკში აქვეყნებს. წერს ლექსებს ბუნებაზე, ამინდზე, ქარიშხალზე, გაზაფხულზე. ცოტა რომ წამოიზრდება ბუნების შესახებ მის ლექსებში, უფრო და უფრო ინტენსიურად გამოსჭვივის მისი ემოციური სიმართლე, ემოციური სათქმელი, ბუნების და მისი საყვარელი სახის. Тварис შესახებ ლექსები პლატისტვის თითქოს ხდება უსაფრთხო გზა ღრმა ემოციურ განცდებზე, შეგრძნებებზე, მღელვარებაზე სალაპარაკოთ. ბევრი მოტივი, რომელსაც ახლა პლატისეულად ვიცნობთ, მის ტექსტებში ჯერ კიდევ მისი თინეიჯერობის დროს იჩენს თავს. მაგალითად, მას 13 წლის ასაკში აქვს დაწერილი ლექსი „ზამთრის მზის ჩასვლა“. ძალიან მძაფრი ლექსი გაშიშვლებულ ჩონჩხისებურ ხეებზე, რომელთა სილუეტებიც მზის ჩასვლის ფონზე იკვეთება. ეს იმდენად სერიოზული და მოციფული ლექსია, რომ სავსებით შეიძლებოდა პლატის ცხოვრების ბოლოს 1960-იან წლებშიც დაეწერა. შემდეგ პლატი სწავლას იწყებს სმიტის კოლეჯში და ეს ყველაფერი მეორე პლანზე ინაცვლებს. პლატი იწყებს წერას თავისი პროფესორებისთვის, წერს იმ მიზნით, რომ მისი ლექსები გამოქვეყნდეს. აქ ის სრულყოფილად ეუფლება, ასე ვთქვათ, დახვეწილ ლექსს, რომელიც 1950-იან წლებში იყო პოპულარული. პლატი ხდება სტრუქტურირებული ლექსის, ზუსტი სალექსო ფორმების ოსტატი. მას მოსწონს ვილანელას წერა, შეუძლია წეროს რონდო, შეუძლია წეროს სექსტინა. პლატის იმ პერიოდის ლექსებიდან ბევრი, ასე ვთქვათ, შედარებით უსაფრთხო, ძალიან დახვეწილი ტექსტებია.
She loves to write villanelles. She's so good at it. She can do all the tricks. She can write Sestina. She can write Rondo. A lot of the poems from that period are, in a way, these kind of safe and, as I say, well-mannered poems.
გვეუბნება ჰეზერ კლარკი და განაგრძობს.
She gets to Cambridge. She meets Ted Hughes and a bunch of these other friends of his. They call themselves rebel poets. And they're interested in blasting everything open.
შემდეგ პლატი ჩადის კემბრიჯში, სადაც ხვდება ტედ ჰიუზს და მის მეგობრებს, ჯგუფს, რომელიც საკუთარ თავს უწოდებს მეამბოხე პოეტებს. ამ პოეტებს სურთ პოეზია შიგნიდან ააფეთქონ. მათ საშინლად მობეზრებული აქვთ პოეზიის გამეფებული დახვეწილი ფორმები, ის ლექსები, რომლებიც ბრიტანეთის ჟურნალებში ქვეყნდება 20 საუკუნის შუა პერიოდში. ეს ჯგუფი პლატზე დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს და ის მათ გარკვეულწილად უერთდება. ვერ ვიტყვით, რომ პლატს წერის ფორმა ტედ ჰიუზმა შეაცვლა ვინა, მაგრამ ჰიუზის და მისი მეგობრების ლექსებმა პლატს ერთგვარი ნებართვა მიცა თავის პირველ ადრეულ პოეზიასთან დასაბრუნებლად, იმ პოეზიასთან, რომელიც მართლა მისი იყო ბავშვობიდანვე მისი. ამის შემდეგ კი ყველაფერი უკვე ისტორიის ნაწილია. პლატი გამოდმებით მუშაობს, სულ მუშაობს, ცდილობს თავისი ლექსები გაათავისუფლოს ორნამენტიზაციის ყველა ფორმისგან, რადგან მასაც და ტედ ჰიუზსაც ეს ძალიან არ მოწონთ. პლატი თავის პოეზიას, თავის ხმას უფრო და უფრო გამოკვეთს და სრულ ინტენსივობას, მწვერვალს აღწევს იმ დროისთვის, როცა წერს კრებულს არიელი.
Lays them down to the bone by the time she gets to Ariel.
სილვია პლატის და ტედ ჰიუზის სიყვარული და შვიდწლიანი ქორწინება თავისთავად ცალკე გახდა სენსაციონალიზმის და მელოდრამატული სცენარების საგანი. 1956 წელს კემბრიჯის უნივერსიტეტში ფულბრაიტის სტიპენდიით ჩასული სილვია პლატი ტედ ჰიუზს პირველად ახალგაზრდა მთვრალი პოეტების თავყრილობაზე შეხვდა პირადად, თუმცა ერთმანეთის არსებობის შესახებ ორივემ მანამდეც იცოდა. მათი პირველივე შეხვედრა თეატრალური ვნებით განვითარდა. ცნობილი ფაქტია, რომ პლატმა ჰიუზს ლოყაზე უკბინა, როცა ჰიუზი შეეცადა მისთვის ეკოცნა. თუმცა ეს ორი პოეტი მძაფრ ეროტიკულ ვნებასთან ერთად ლიტერატურულმა კონტექსტმაც გააერთიანა. იმ ღამით, როცა ერთმანეთს პირველად შეხვდნენ, ორივე მათგანი ახალი პოეტური ფორმების ძიებაში იყო, რითიც ყალბი და ფარისეული პოეზიის ენის დანგრევა სურდათ. პლატი იმ პერიოდში ეგრეთ წოდებულ მოდურ ლექსებს წერდა, ზუსტს და სიმეტრიულს, ახალი კრიტიკული ესთეტიკის სტილში. ჰიუზი კი თვლიდა, რომ ოდენის შემდეგ ინგლისური პოეზიის ტრადიციამ დაკარგა ძალა, გახდა მკვდარი და პედანტური, დაშორდა ისტორიულ წიაღსვლებს სულიერ ცხოვრებაში, რელიგიაში, მითოლოგიაში, ხილვებში. პლატსაც და ჰიუზსაც სურდათ პოეზია ისე დაეწერათ, როგორც ამას აკეთებდნენ იეიტსი, დი.ეიჩ. ლორენსი, დილან ტომასი. უნდოდათ მათი ხმა უფრო გაბედული, უფრო ძლიერი ყოფილიყო. ჰეზერ კლარკი თვლის, რომ პლატი და ჰიუზი ერთმანეთთან ყველაფერზე ინტენსიურად საერთო ესთეტიკურმა მგრძნობელობამ დააკავშირა, იმის გაგებამ, თუ რა წარმოადგენდა კარგ ლექსს. ჩვენი პოდკასტის სტუმარი უფრო შორსაც მიდის და ამბობს, რომ ერთმანეთის გარეშე სილვია პლატი და ტედ ჰიუზი ალბათ ვერ შედგებოდნენ ისეთ მნიშვნელოვან უნიკალურ პოეტებად, როგორებადაც მათ დღეს იცნობს ლიტერატურის ისტორია.
Well, that's sort of what I think, but I think there are a lot of literary critics who don't think that. I did write a book about their mutual influence on each other as poets.
კი, მე ასე ვთვლი, თუმცა ვიცი, რომ ლიტერატურის ბევრი კრიტიკოსი ამ მოსაზრებას არ იზიარებს. მე წიგნიც დავწერე იმ გავლენებზე, რომლებიც პლატმა და ჰიუზმა, როგორც პოეტებმა, ერთმანეთზე მოახდინეს. ისინი ერთმანეთს უქმნიდნენ გამოწვევას, ამ ცნების საუკეთესო მნიშვნელობით. მათი ქორწინების პირველი წლები ამ თვალსაზრისით იდილიური იყო, თუმცა ბოლოს, როგორც ვიცით, მათი პირადი ურთიერთობა უმძიმეს გამოცდილებაში გადაიზარდა და მათი ქორწინების დასასრულიც დამანგრეველი, დესტრუქციული იყო. დაქორწინების შემდეგ 4-5 წლის განმავლობაში პლატი და ჰიუზი გამოდმებით წერენ, მხარს უჭერენ ერთმანეთის მისწრაფებებს, ერთმანეთს უბიძგებენ იმისკენ, რომ უკეთესი პოეტები გახდნენ. სახლის საქმესაც იყოფენ. როცა პირველი შვილი ფრიდა ჰიუზი იბადება, მას დილაობით უვლის ტედ ჰიუზი, შუადღის შემდეგ პლატი. ამ წლებში მათი ოჯახი გენდერული თანასწორობის ბევრ ემოციურ მაგალითს გვაჩვენებს. და ეს ხდება იმ პერიოდში, როცა კაცები, როგორც წესი, ბავშვებს არ უვლიდნენ. ისინი ეტლით არ გახავდათ პარკებში, არ ოცვლიდნენ პამპერსებს და ასე შემდეგ. როცა სილვია პლატის მეგობრებთან ინტერვიუებს ვწერდი, ეს სულ მესმოდა, რომ მაშინ ბევრს უკვირდა ის, თუ როგორ უვლიდა ტედ ჰიუზი თავის პატარა შვილს. პლატი ამავე დროს ჰიუზის აგენტიც იყო. მის ლექსებს მუდმივად უგზავნიდა გამომცემლობებს. არ ვიცი ჰიუზი თავად რამდენად შეძლებდა ამის გაკეთებას. მას ეს თავადაც აქვს ნათქვამი ერთხელ პლატის დედას აურელიას მიწერა. სილვიას გარეშე ალბათ ვერ გავხდებოდი ის პოეტი, რომელიც გავხდიო.
You do not do, you do not do, any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or hachu.
ეს კლავ სილვია პლატია. ის კითხულობს არა მხოლოდ თავისი შემოქმედების, არამედ მე-20 საუკუნის პოეზიის თელს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და ყველაზე ცხარე კამათის გამომწევ ლექს. დედი. Mamilo, Lex, რომელსაც როგორც ზემოთ უკვე ვახსენე, კრიტიკოსმა და მწერალმა ჯორჯ სტაინერმა ლიტერატურის გერნიკა უწოდა და რომლის თარგმანიც ასევე ლელა სამნიაშვილს ეკუთვნის.
Daddy, I have had to kill you. You died before I had time.
ვეღარასოდეს ვერ ჩაიცვამ, ვეღარასოდეს შენს შავ ფეხსაცმელს. მე რომელშიც 30 წელი ვცხოვრობდი. როგორც ფეხი, გაცრეცილი საწოდავი ხმაგაკბენდილი. და ვერ ვბედავდი ერთამოსუნთქვა. Мамило, უნდა მომეკალი, მაგრამ შენ თვითონ მოკვდი, ვიდრე მოახერხებდი.
Мамило 1962 წლის ოქტომბერში დაიწერა. 4 თვით ადრე პლატის თვითმკვლელობამდე და რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც პლატი ტედ ჰიუზმა ასია ბევილის გამო საბოლოოდ მიატოვა. მგონი ვკვდები, სასოწარკვეთილი ვარ. ტედმა მიმატოვა, ის ორი კვირა არ მინახავს. წერს პლატი თავის საყვარელ ექიმს, ფსიქიატრ რუთ ბოიშერს. მას მერე რაც სახლში აღმოაჩენს ჰიუზის მიერ ასია ბევილისადმი მიძღვნილ ეროტიკულ ლექსებს. პლატი ასეთ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაშიც კი აღიარებს ჰიუზის როგორც პოეტის ოსტატობას. ბევრი საოცარი ლექსია, ძალიან ვნებიანი სასიყვარულო ლექსი. და მე უბრალოდ ვკვდები, წერს ის. ამ პერიოდის წერილებში და ჩანაწერებში პლატი გულის მომკვლელია. თითქოს მკვდარ კაცს ვგლოვობ, ყველაზე საოცარ ადამიანს, ვისაც კი ვიცნობდი, რომლის სახელიც ახლა ვიღაც უცხომ დაირქვა. წერს ის ერთგან. ჩემი გული ტედს მივეცი და მას ის თუ არ ჭირდება, უკან ვერ დავიბრუნებ, დაკარგულია. ტედის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია, ეუბნება მეგობარს. ტედ ჰიუზის დაკარგვა პლატისთვის მართლაც უმძიმესი ემოციური დარტყმა იყო, მაგრამ ეს რაღაც მხრივ თავისუფლებასაც ნიშნავდა. ან შესაძლოა თავისუფალ ვარდნას შემოქმედებითი თვალსაზრისით. 1962 წლის ოქტომბერში პლატი ფაქტობრივად ყოველდღე წერს ერთ ლექს. 4 კვირაში შექმნის თითქმის იმდენივე ლექს, რამდენიც 1960-1961 წლების განმავლობაში აქვს დაწერილი. პლატი ამ ლექსებში აქსოვს წამების, მკვლელობის, გენოციდის, ომის, თვითმკვლელობის, ავადმყოფობის, რისხვის და შურისიების თემატიკას და ამას გაზაფხულის, ხელახალი დაბადების და ტრიუმფის მოტივებს უხამებს. პლატი გრძნობს, რომ სწორედ ეს ლექსები გაუთქვამს მას საბოლოოდ სახელს. მის სიცოცხლეში ამ ლექსების დაბეჭდვაზე მათი დამთრგუნველი თემატიკის გამო ისეთმა ინტელექტუალურმა ჟურნალმაც კი უარი თქვა, როგორიც ნიუ-იორკერია, რამაც პლატის დეპრესია გააღრმავა. მაგრამ მისი სიკვდილის შემდეგ გამოცემულმა კრებულმა არიელი სილვია პლატი სამუდამოდ დაამკვიდრა უნიკალურ და მხურვალე ხმად მე-20 საუკუნის პოეზიის ტრადიციაში. მამილოც ამ მძიმე ოქტომბრის ნაყოფია. ეს არის სიურეალისტური, მტკივნეული და პრობლემური ხილვა, რომელსაც პლათი მისთვის ჩვეული ირონიით საბავშვო ლექსის ფორმით გადმოსცემს. მამილოში პლათი განსაკუთრებული შემზარაობით უხამებს ერთმანეთს პირადულს, პოლიტიკურს და მითოლოგიურს და მეორე მსოფლიო ომის სახეებს და ჰოლოკოსტს იყენებს მეტაფორებად, მამის როგორც ნაცისტი გერმანელის და ქალიშვილის როგორც საკონცენტრაციო ბანაკისთვის განწირული ებრაელის აღსაწერად.
ჩემში მარადი ჭრილობა ხარ, ავიაციის ორდენებით გადაფხორილი, წვრილი ულვაშით, არიული ლურჯი თვალებით, კაცი ბორბლებზე შემდგარი ლულა. შენ არ ხარ ღმერთი, მხოლოდ სვასტიკა, ისეთი შავი ცა, რომელშიც ვერ გამოჟონავს. ყოველი ქალი აღმერთებს ფაშისტს, ჩექმას ანფასში, ნაძირალებს ისეთივე წამხდარი გულით, როგორიც შენ გაქვს. შენ სკოლის მერხთან დგახარ, მამილო. იმ სურათში მე რო ვინახავ და ღარი მოსჩანს შენს ნიკაპზე ფეხის მაგიერ, მაგრამ ვიცოდე რა ეშმაკად ვიხსენებ ამას, რისთვის ვიხსენებ ნეტავი მშავკაცს, რომ გამიხლიჩა ლამაზი და წითელი გული. ათის ვიყავი, როცა დაგმარხეს და 20 წლისამ სიკვდილი ვცადე, რათა უკან ისევ უკან დაგბრუნებოდი. მეგონა ძლები შეძლებდნენ ამას, მაგრამ მე იმათ ამომთხარეს შავი ტომრიდან და შემიწებს ისევ გული. და მე ვიცოდი, რასაც ვიზამდი. მე დავემსგავსე კაცს მაინკაფის გამოხედვით, შავი სამოსით.
მამილო ეხმიანება პლათის შედარებით ადრეულ ლექს, კოლოს, რომელშიც ის მამის სიკვდილის მიმართ თავის კომპლექსურ ემოციებს უზარმაზარი, დამტვრეული ძეგლის, ერთგვარი დაცემული ღმერთის სახით გამოხატავს. მაგრამ მამილოს მგრძნობელობა შეუდარებლად უფრო მკაცრი, მძიმე და სასტიკია. სილვია პლათი 8 წლის იყო, როცა მამამისი, გერმანული წარმომავლობის ამერიკელი მიგრანტი ოტო პლათი გარდაიცვალა. ის ნაცისტი არ ყოფილა, თუმცა სილვია პლათისთვის, რომელმაც ჰეზერ კლარკის წიგნის თანახმად ადრეულ ასაკში შეიტყო, რომ დედის მხრიდან მას ებრაული წარმომავლობაც ჰქონდა, თავისი იდენტობის გერმანულ და ებრაულ მხარეებს შორის დაძაბულობა ტრავმული აღმოჩნდა. ამ დამძაფრელ ვაგნერიანულ ნარატივში მამილო და მისი მოდელი ქმარი ერთმანეთში გარდადიან და წარმოადგენენ პატარა ჰიტლერებს, რომლებსაც მთხრობელი ქალი ბოლოს მეტაფორულად კლავს.
და თუ მე კაცი შემომაკვდა, მაშინ ორი შემომკვდომია. ერთი ვამპირი, თავის თავს რომ მამას უძახდა და წოვდა ჩემს სისხლს მთელი წელი, 7 წელი თუ გსურს იცოდე. მამილო, ახლა შეგიძლია უკანვე დაწვე. გაყრილი არის ახლა საარი შენ სქელ შავ გულში, ხოლო სოფლელებს არასოდეს არ ყვარები ხარ. შენ სამარაზე ცეკვავენ და ზედ გაბიჯებენ. იმათ ყოველთვის იცოდნენ, რომ ეს შენი ყავი. ჩემო მამილო, შეუჩიშო, მე დავამთავრე.
There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I'm through.
That poem has just stirred so much controversy over the years. I mean, Harold Bloom decried it.
Mamilo, მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და სკანდალური ლექსი გახდა. ის დაგმო ლიტერატურის ავტორიტეტიანმა კრიტიკოსმა Harold Bloom-მა. ჰოლოკოსტის თემის სათავისოდ გამოყენებისთვის პლათი გააკრიტიკეს მათაც, ვისაც მისი პოეზია ზოგადად ძალიან უყვარდა. ამ ლექსმა ბევრი მძაფრი ემოცია, მოსაზრება თუ გამოხმაურება აღძრა და დღესაც ასეთ მწვავე და არაერთგვაროვან ტექსტად რჩება. მე ვთვლი, რომ ეს ლექსი აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ, რადგან სხვა თუ არაფერი იმ ძალის უგულებელ ყოფა, რომელსაც პლათის რიტორიკა აქ აღწევს, უბრალოდ შეუძლებელია. მამილო უწინარესად არის კომენტარი მეოცე საუკუნის გაუგონარ სისასტიკეზე და ენის სიკვდილზე, რომელიც ჰოლოკოსტს მოხვა. ის ირონიულად ადასტურებს თეოდორ ადორნოს ცნობილ განაცხადს, რომ ოსვენციმის შემდეგ პოეზიის წერა ბარბაროსობაა. ევროპულმა ჰუმანისტურმა და ესთეტიკურმა ტრადიციამ ჰუმანიზმი ვერ მოიტანა და მთხრობელის ენაც მეტაფორების ჯარცზე მსგავსება. პლათი აქ თავის სიურეალისტურ იმპულსს სრულ გასაქანს აძლევს. მამილოს დამზაფრელობას ის ფაქტორიც აღრმავებს, რომ ის საბავშვო ლექსების ტრადიციულ ფორმაშია დაწერილი. პლათი თითქოს სადღაც გვაბრუნებს და სვამს კითხვას: როგორ შეგვიძლია, ან საერთოდ თუ შეგვიძლია ასეთ სისასტიკეზე ვილაპარაკოთ?
It's an important poem in the history of 20th century poetry and in the wake especially of World War II.
Mamilos ალბათ საუკეთესო ანალიზი ჯაკლინ როუზს ეკუთვნის, ცნობილ ლიტერატურის კრიტიკოსს, რომელსაც პლათის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი აქვს საწერილი და რომელიც შესაძლოა გახსოვდეთ ასათიანის კუთხის საარქივო ეპიზოდიდან. ჯაკლინ როუზი მაშინ გვესაუბრა თავის სხვა წიგნზე, სათაურით „დედები“, წიგნი სიყვარულსა და სისასტიკეზე. ამ ლექსში პლათი კი არ იყენებს ისტორიას, ისტორია იყენებს პლათს, როგორც ხმას, ამბობს როუზი, რადგან პოეტებმა უნდა შეძლონ და იპოვონ გზა, თუ ენა თანამედროვე მოდერნული სამყაროს მასშტაბურ და გაუგონარ სისასტიკეზე სალაპარაკოთ. თუნდაც თავიანთი ყველაზე მძიმე, შავბნელი, დამთრგუნველი ფანტაზიების, არაცნობიერი იმპულსების გამოხმობით, რაოდენ რთულიც უნდა იყოს ეს. სილვია პლათის სიკვდილის შემდეგ მისი მემკვიდრეობა დარჩა ტედ ჰიუსს და პლათის პოეზიის თაყვანისმცემლები მას ალბათ ვერასოდეს აპატიებენ ამ მემკვიდრეობასთან მოპყრობას, ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე. ჰიუზი აღიარებდა, რომ გაანადგურა დღიური, რომელსაც პლათი სიკვდილის წინ წერდა. როგორც თავად ამბობდა, ეს გააკეთა თავისი შვილების, ფრიდას და ნიკოლასის დაცვის მიზნით. მან არც პლათის ხელნაწერებს მოუარა, ბევრი რამ დაიკარგა ან მოიპარეს. ჩვენამდე არ შემორჩა პლათის რომანი, ზოგიერთი ცნობით ზარხუფის გაგრძელება, რომელსაც ის ცხოვრების ბოლო პერიოდში წერდა და რომელიც ეხებოდა ხელოვანი ქალის სირთულეებს, როცა აღმოაჩენს, რომ ქმარი ღალატობს. ჰიუზმა პლათის ლექსების კრებულის არიელის გამოქვეყნებამდე მასში პლათის მიერ შეტანილი ლექსების წყობა თავის ნებაზე გადაალაგა. ზოგიერთი ლექსი საერთოდ ამოიღო, მათი პირადული შინაარსის გამო. ამ ყველაფრის გამო ჰიუს ძაფრი და სამართლიანი კრიტიკა დაატყდა თავს. მისი დამცველები ამბობენ, რომ პლათის თვითმკვლელობის შემდეგ ჰიუს თავი ჰქონდა დაკარგული და მისი ასეთი დაუდევარი ქცევაც დიდწილად გლოვით, სინანულით და აგონიური მდგომარეობით იყო გამოწვეული. მაგრამ პლათის ბევრი ტექსტი დაიკარგა და ამას ვეღარაფერი გამოასწორებს. პლათის ბიოგრაფების თანახმად, ხელნაწერთა ნაწილი პლათმა თავად გაანადგურა სიცოცხლის ბოლო პერიოდში, მაგრამ მისი ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტების დაკარგვა ტედ ჰიუზის ნაბიჯების შედეგი იყო. სილვია პლათის უკანასკნელ განაცხადად, მის ცენტრალურ ანდერძად, ბევრი მიიჩნევს მის ლექს არიელი, სუნთქვის შემკვრელი დინამიზმით ფეთქავ ტექსს ცხენზე ამხედრებულ ქალზე, რომელიც ექსტაზურ, ტრანსფორმაციულ, ტრანსცენდენტულ მომენტს გაივლის.
Yes, it is often cited as one of her most singular poems. I think it's because of the ending where the speaker has this moment of transcendence and she actually uses the word suicide.
კიასეა. არიელს ხშირად ასახელებენ პლათის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და მნიშვნელოვან ლექსად. და ეს ალბათ უკავშირდება ამ ლექსის დასასრულს, რომელშიც მთხრობელი ტრანსცენდენტულ მომენტს გაივლის და პირდაპირ იტყვის სიტყვას თვითმკვლელობა. ეს მოტივი, თვითმკვლელობა, პლათს მჭიდროდ დაუკავშირდა და არიელიც ალბათ ამის გამო გახდა პლათისთვის ასე ემბლემატური. პლათის მემკვიდრეობაში უმთავრეს თემებს შორისაა ტრანსცენდენტულობა და ხელახალი დაბადება და არიელში ეს ორივე თემა ინტენსიურად გვხვდება. ამავე დროს ესაა ლექსი ქალზე, რომელიც საკუთარი ბედისწერის განმკარგველი ხდება.
And just this idea of a woman kind of taking charge of her destiny.
გვეუბნება ჰეზერ კლარკი და განაგწობს.
I really like the interpretation of Ariel that deals with motherhood and the positions the speaker as a poet who's actually writing and experiencing the joy of creation, you know, she's writing her poem and then all of a sudden she hears the child start crying in the next room.
დააქარის დედობის მოტივიც. თხრობელი, პოეტი, წერის პროცესშია. ის წერს და განიცდის შემოქმედების სიხარულს, უდიდეს სიამოვნებას. ეს ქალი ლექს წერს, როცა უცებ მეორე ოთახში ბავშვი იღვიძებს. ბავშვის სტირილი ადნება კედელს. ეს მომენტი ალბათ ყველა დედისთვის ნაცნობია. ეს მეც ხშირად მახსენდებოდა ხოლმე. პლათის ბიოგრაფიის წერისას ზოგჯერ დილის 5 საათზე ვდგებოდი სამუშაოდ, მაგრამ ჩემი პატარა შვილებიც იღვიძებდნენ და მუშაობის სურვილიც მიქრებოდა. ასეთ დროს ჩემს თავს ვეუბნებოდი, სილვია პლათმა არიელი დაწერა კალთაში ორი პატარა ბავშვით. არაფერი მოგივა, ციგნს შვილების მოულასთან ერთად 500 სიტყვას თუ შემატებ მეთქი. არიელში პოეტიკალი არჩევანის წინაშე დგება. ბავშვი ავიყვანო თუ წერა გავაგრძელო. და ის შეპყრობილი და თავგანწირული წერას აგრძელებს. ეს ლექსი არიელი მოიცავს დედობის და შემოქმედებითი ლტოლვის თემებს და იმ დაძაბულობასაც, რომელსაც ქალები, დედები ამ ლტოლვებს შორის აწყდებიან.
You know, a lot of that poem is about maternity and creative drive and the challenges and the tensions between the two.
დღეს ამით გემშვიდობებით, თუმცა წასვლამდე სრულად დაგიტოვებთ სილვია პლათის არიელს, არაჩვეულებრივად თარგმნილს კვლავ ლელა სამნიაშვილის მიერ. არიელს, ისევე როგორც ეპიზოდში ჩართულ პლათის სხვა ლექსებს, ეკა ქევანიშვილი კითხულობს. მასთან ერთად ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას უხდი ნინო გელაშვილს და ნინო თარხნიშვილს. მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს კუთხეში.
სრულ სიბნელეში უძრაობა, მერე ლურჯი, უსხეულო მანძილთა და ქეთთა ნარევი. ღმერთის ძულომი, როგორც ერთი, ისე ვიზრდებით ტერფების და მუხლების ღერძი, ნაპრალი, სკდება და მიიწევს დობილი კისრის ყავისფერ კალის, რომელსაც ვერ ვეჭიდები. ზანგის თვალება კენკრა ისვრის, შავ კაუჭებს, შავი ტკბილი სისხლით პირსავს ჩრდილები. რაღაც სხვა მეწევა ჰაერში თმებით ეძოები, ფანტელების ცვივა ჩემს ქუსლებს, თეთრო გოდივა ვიძრობ მკვდარ ხელებს, მკვდარო გულობას, მიახლა ავქაფდების ღვების ელვაში, ბავშვის ტირილი ადნება კედელს და მე ის არი მქვია, წვეთი რომ მიიწევს თავგანწირვით, საითაც უცდის, წითელი თვალი განთიადის თუხთუხა ქვაკ.